Επιβάλλεται να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με Μετάλλικα, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη αθλητική ημέρα αυτή, είναι μια ημέρα για πολύ δυνατούς. Καλό απόγευμα σε όλους, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ, και είμαστε πανέτοιμοι να μιλήσουμε για μπάσκετ, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, κυρίως για ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα ακυρώσουμε την επόμενη εκπομπή που είναι η μπασκετική με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Αρώτη, για μένα το βασικό θέμα της ημέρας είναι το μπάσκετ. Αναρωτιέμαι ειλικρινά απόψε στις 10 που έχουμε την πρεμιέρα του Euro και 9 και 4 το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που θα κρίνει τον εφετινό πρωταθλητή στην Basket League, πόσοι θα δουν την πρεμιέρα του Euro. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ελάχιστοι αυτοί. Το Euro που είναι πάντως δεδομένο ότι θα κυριαρχήσει στη ζωή μας τις επόμενες ημέρες, παρότι δεν είναι παρούσα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, κάτι που όλοι θα θέλαμε. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε παρά την προσπάθειά της, αποκλείστηκε στον αγώνα μπαράζ από την Γεωργία. Το Euro που ξεκινάει με την πρεμιέρα με τον αγώνα της Γερμανίας με τη Σκωτία απόψε στο Μόναχο. Αύριο θα παίξουν η Ουγγαρία με την Ελβετία, η Ισπανία με την Κροατία και η Ιταλία με την Αλβανία. Και για να βάλω και εσάς στο παιχνίδι, αυτό που θέλω και σας το λέω εξ αρχής είναι να μου στείλετε μηνύματα και να κάνετε την πρόβλεψή σας για το ποια θα είναι η εθνική ομάδα που θα κατακτήσει φέτος το Euro. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που ξεκινάει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου χωρίς να έχουμε το πολύ μεγάλο φαβορί. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας, σταθερή αξία στην κονσόλα των ήχων. Η Σωτηρία Λισγάρα στην παρέα μας για περίπου μία ώρα. Οφείλουμε να κάνουμε το αυτονόητο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί η 14η Ιουνίου δεν είναι μια τυχαία ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό.
Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάη σας ότι τριών πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Τι ζήσαμε αλήθεια το 1987. Τι υπέροχη βραδιά ήταν αυτή. Τι μαγικές στιγμές περάσαμε, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, γενικότερα για τη χώρα μας, γιατί ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που η Ελλάδα μέσω του αθλητισμού κατάφερε να απογειωθεί. Με την υπερομάδα του που είχε δημιουργήσει ο Κώστας Πολίτης, με μαέστρο τον Νίκο Γκάλη, με Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον Αργύρη Καμπούρη να βάζει τις κρίσιμες βολές στην παράταση στον τελικό με την Σοβιετική Ένωση, με τον Παναγιώτη Φασούλα, τον Φάνη Χριστοδούλου, τον Λιβέρι Ανδρίτσο. Τι οφείλουμε να πούμε όλοι? Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν αυτή την απίστευτη χαρά. Είναι κάτι που θα θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια, ίσως για πάντα. Η Σοβιετική Ένωση ήταν στο δρόμο μας σε εκείνη την μεγάλη βραδιά του ελληνικού μπάσκετ το 1987 στο Ευρωμπάσκετ, αλλά ήταν στο δρόμο μας και πριν την πρώτη πρόκρισή μας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα σας πω ότι η σημερινή εκπομπή θα αφιερωθεί σε εκείνη την γενιά του ποδοσφαίρου. Θα την αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στην πρώτη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που κατάφερε να πάρει πρόκριση σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κύπελλο Εθνών τότε, πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες ό,τι αφορά την πρόκριση, με ένα πολύ μικρότερο τουρνουά σε σχέση με τις ομάδες που συμμετείχαν. Για παράδειγμα, τώρα είναι 24 οι ομάδες που παίζουν στην τελική φάση, τότε ήταν μόλις 8. Η εθνική μας ομάδα στον όμιλο των προκριματικών είχε να αντιμετωπίσει δύο σπουδαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την Ουγγαρία και την Σοβιετική Ένωση. Θα ξεκινήσω με την Ουγγαρία, γιατί ήταν η αντίπαλό μας και στους προκριματικούς του Μουντιάλ του 1978. Ήταν μια ομάδα που δεν είχαμε νικήσει ποτέ. Ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλές παρουσίες και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε παγκόσμια κύπελα. Ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την εθνική μας ομάδα. Να θυμηθούμε καταρχάς τι έγινε στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουγγαρία στους προκριματικούς του Μουντιάλ του 1978, που ήταν η πρόγευση για να κάνουμε και τη σύγκριση με το μάτς που ακολούθησε με τον θρίαμβό μας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού του 80.
Πάντα τα βουλή, σέντρα, ναι, γκολ! Παπαϊωάννου γκολ! Ναι, Παπαϊωάννου γκολ στο 67. Θα το ξαναδούμε, ο Δωμάσιος τα βουλή, σέντρα, τα βουλή, φεύγει από την Ουγγρικά με τον έλεγχο του Κόβατς, πετάει το Παϊωάννου με το δεξί. Έμπεντλι, βαλιά του Έμπεντλι, κόβεται από τον Νικολάο, έρχεται στον Τότο. Τότο στο Μαγιάρ. Μαγιάρ κόβεται. Τότο. Πίντερ. Και ισοφάριση με κεφαλιά από τον Νίλαζη. Και ισοφαρίζει με κεφαλιά.
Αυτό το γκολ του Τίμπορ Νίλαζη ήταν το γκολ που μας στέρισε τη δυνατότητα να έχουμε ελπίδες να πάρουμε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1978. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, ξανά η Ουγγαρία στο δρόμο μας, στους προκριματικούς. Το φαβορί στον όμιλο ήταν η Σοβιετική Ένωση, που διέθετε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και τον δεύτερο λόγο τον είχε η Ουγγαρία. Υπενθυμίζω ότι τότε δεν προκρίνονταν δύο και τρεις ομάδες από κάθε όμιλο στην τελική φάση. Μόνο ο πρώτος του ομίλου έπαιρνε την πρόκριση και το πρώτο μεγάλο βήμα για να τα καταφέρουμε έγινε στον αγώνα με την Ουγγαρία, όπου η εθνική μας ήταν εντυπωσιακή. Επικράτησε με 4-1, νικώντας για πρώτη φορά τους Μαγιάρους.
Και όχι πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ξεκίνησε το πρώτο γκολ, η μπαλιά του Νικολούδη, κεφαλιά του Μαύρου, ασθενής απόκρουση του Κάρτσιτς, και ο Γαλάκος στο 57 κάνει το 1-0. Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη νίκη, από τις πιο ιστορικές νίκες της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, απέναντι μιας Ουγγαρίας την οποία δεν είχαν κερδίσει ποτέ οι Έλληνες μέχρι στιγμής. Ξανά το πρώτο γκολ του Γαλάκου. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ελληνική ομάδα που είχε πλέον πάρει τον έλεγχο του αγώνα και πίεσε συνεχώς τους Μαγιάρους, τέσσερα λεπτά αργότερα έγινε το 2-0. Ο Αρδίζελο έχει την μπάλα, απέφυγε τον Πίντερ, δίνει στο Μαύρο, ωραίος συνδυασμός, γύρισμα του Γαλάκου, ασθενής απόκρουση του goalkeeper του Κάτσιρτς στο σούτ του Αρδίζογλου, και ο Γαλάκος κάνει το 2-0 από κοντά, αξιοποιώντας έτσι την ωραία προσπάθεια του Μαύρου, του Αρδίζογλου και την ασθενή απόκρουση του Κάτσιρτς. Ξαναβλέπετε αυτό το δεύτερο γκολ, η μπαλιά του Μαύρου ωραία, πέρασε ο Αρδίζογλου, έκανε το σούτ, ξέφυγε μπάλα από τον Ούγγρο τερματοφύλακα και ο Γαλάκος την πέταξε στα δίχτυα. Χάθηκαν και άλλες ευκαιρίες, ακυρώθηκαν και δύο γκολ σαν offside, σωστό άλλωστε αυτό, ήταν offside, και στο 67 έγινε το 3-0, ενώ οι Ούγγροι είναι σε μια επίθεση, τα τελικά θα τους κόψει ο Δαμανάκης. Ο Δαμανάκης θα πετάξει την μπάλα στο Μαύρο, θα μπει ο Μαύρος, θα την δώσει στο Γαλάκο, ο Γαλάκος έχει μπροστά τον Πίντερ, κάνει την παλιά παράλληλη προς τα Ουγγρικά δίκτυα, και ο Αρδίζογλου στο 67 κάνει το 3-0. Αυτό το 4-1 της Θεσσαλονίκης εντυπωσίασε οπωσδήποτε το φιλαθλό κόσμο της Ευρώπης. Σημειώθηκε απέναντι μιας Ουγγαρίας, βέβαια μια Ουγγαρία που δεν είναι αυτή που ήταν, αλλά μια Ουγγαρία που τον περασμένο Ιούνιο είχε λάβει μέρος στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και που πριν 20 περίπου μέρες είχε κερδίσει στη Βουδαπέστη τη Σοβιετική Ένωση με 2-0. Είδατε ξανά το τρίτο γκολ του Αρδίζογλου. Το 4-0 έγινε 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κούδας εδώ, από τους πρωταγωνιστές της πολύ καλής εμφανίσης της νικής ομάδας δεύτερο ημίχρονο. Ο Γαλάκος προσπαθεί να ξεφύγει από τον Λούκατς. Θα ξεφύγει τελικά. Θα κάνει μια σέντρα. Θα αφήσει την μπάλα Μητρόπουλο στο Μαύρο. Ο Μαύρος θα κάνει το 4-0. Ξανά το τέταρτο ελληνικό γκολ. Ξεκίνησε από τον Γαλάκο. Ο Γαλάκος που ήταν σε όλες τις φάσεις των τεσσάρων τερμάτων. Το 4-0 με το Μαύρο. Αλλά ενώ το παιχνίδι ουσιαστικά είχε λήξει, οι Ούγγροι κέρδισαν ένα φάουλ σε μια επίθεση που κάνανε. Εδώ ο Κόβας προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ιωσιφίδη. Ο Ιωσιφίδης που μαζί με τον Ξανθόπουλο, τον Ξανθόπουλο τη μεγάλη αποκάλυψη του αγώνα, ήταν η καλύτερη από αμυντικής πλευράς. Έγινε τελικά το φάουλ έξω από την περιοχή. Εφηδιάστηκαν οι Έλληνες παίκτες. Έκανε μια προσπίεση ο Μάρτος, έκανε το σούτο Βάραντι και έγινε το τελικό 4-1. Μεγάλη αυτή νίκη της Εθνικής Ελλάδος.
Η εθνική μας ομάδα νίκησε στο Καφτατζόγλιο την Ουγγαρία με 4-1. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η εθνική μας ομάδα νικούσε τους Μαγιάρους και ήταν ένα αποτέλεσμα που έδωσε όθηση για την πρόκριση στην εθνική μας ομάδα. Ακολούθησε το 0-0 στη Βουδαπέστη. Να υπενθυμίσω στους μεγαλύτερους ηλικία να μαθαίνουν και οι νεότεροι ότι σε εκείνον τον προκριματικό όμιλο που εν τέλει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα και να πάρει για πρώτη φορά πρόκριση σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εκκίνησή μας ήταν αποκαρδιωτική. Ιτηθήκαμε στο Ελσίνκι από την Φιλανδία με 3-0, ιτηθήκαμε στην Μόσχα από την Σοβιετική Ένωση με 2-0. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε τον τρόπο να επανέλθουμε και φτάσαμε στον τελικό που έδινε την πρόκριση. Στο μεγάλο μάτς στη Λεωφόρο, στον αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση, που με το χρυσό γκολ του Τάκη Νικολούδη καταφέραμε να νικήσουμε και να προκριθούμε για πρώτη φορά στα τελικά του Κυπέλλου Εθνών.
Δελικάρης, Ιωσιφίδης. Δελικάρης σε μια καλή προσπάθεια, πέρασε ένα-δύο. Αρδίζογλου, Νικολούδης και το γκολ του Νικολούδη στο 25ο λεπτό μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Γιώργο Δελικάρη. Συνεχίζει και με τον Αρδίζογλου. Κοιτάξτε την φάση, ο Δελικάρης πάντα θα δώσει μια παλιά πάνω στον Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου θα σηκώσει προς τον Νικολούδη, θα προσπαθήσει ο Νικολούδης και θα καταφέρει να βγει μπροστά από τον Πρίγκοντα. Από πλάι θέση θα κάνει το σούτ, προσπάθησε ο Μασεύ, δεν τα κατάφερε. Και στο 24ο λεπτό η ελληνική ομάδα με τον γκολ του Νικολούδη προηγείται 1-0. Κόρνερ με τον Δελικάρη. Η κεφαλιά του Αρδίζογλου, η μπάλα στο δοκάρι. Η κεφαλιά του Αρδίζογλου στο 47 και η μπάλα βρήκε το δοκάρι, το δεξί δοκάρι της Σοβιετικής εστίας, ενώ είχε μείνει σχεδόν ακίνητος, είχε ακινητοποιηθεί ο Σοβιετικός goalkeeper. Ξαναδείτε την φάση, η κεφαλιά του Αρδίζογλου έξυπνη, όμορφη. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μασέφη, αλλά όμως βρήκε το δοκάρι.
Μαγικές στιγμές για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη και του Βαγγέλη Βουντουκίδη, που υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι στην αθλητική δημοσιογραφία. Σε εκείνο τον προκριματικό όμιλο η εθνική μας ήταν πρώτη, δεύτερη η Ουγγαρία, ακολούθησαν η Φιλανδία και η Σοβιετική Ένωση. Βρεθήκαμε λοιπόν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών, στην τελική φάση που συμμετείχαν 8 ομάδες και βρεθήκαμε σε έναν όμιλο που ήταν απαγορευτικό να σκεφτούμε οτιδήποτε θετικό, γιατί απέναντί μας ήταν η Ολλανδία, η Γερμανία και η Τσεχοσλοβακία. Η Ολλανδία που είχε 2 συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικούς Μουντιάλ, το 1974 και το 1978. Η Τσεχοσλοβακία που ήταν η νικήτρια του προηγούμενου Κυπέλλου Εθνών, το 1976, είναι το Κύπελλο Εθνών που έχει μείνει και στην ιστορία για τον τρόπο που εκτέλεσε το πέναλτι ο Πανέγκα στον αγώνα με την Δυτική Γερμανία. Και στον όμιλό μας ήταν και η Δυτική Γερμανία, δεν είχε ενοποιηθεί ακόμη η Γερμανία. Τότε λοιπόν οι Γερμανοί προερχόταν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 1972, από την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1974, από την παρουσία του στον τελικό το 1976, ακολούθως δύο χρόνια αργότερα έπαιξαν ξανά τελικό Μουντιάλ το 1982. Ήταν η χρονιά το 1980 που κατάφεραν να πάρουν ξανά το κύπελλο εθνών. Το λογικό είναι όταν αναφερόμαστε πλέον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η πιο σημαντική, η πιο αναλυτική αναφορά μας να γίνεται για το Euro 2004 που είναι η απογείωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι το ελληνικό ποδοσφαιρικό θαύμα. Επειδή όμως αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, εγώ προτιμώ με αφορμή την σημερινή πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να θυμηθούμε εκείνη την πρώτη εθνική ομάδα της χώρας μας που κατάφερε να παίξει σε τελική φάση ευρωπαϊκού. Εννοείται ότι περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο βασικό ερώτημα που έθεσα στο ξεκίνημα της εκπομπής για το ποια θα είναι η εθνική ομάδα που θα καταφέρει να πάρει φέτος την Ευρωπαϊκή Κούπα. Μεγάλο φαβορί δεν υπάρχει. Για να βοηθήσω να πω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν την μικρότερη απόδοση στην Αγγλία και τη Γαλλία, 4,5. Η Γερμανία ακολουθεί με 6 απόδοση, η Πορτογαλία και η Ισπανία με 9, το Βέλγιο και η Ιταλία με 15, η Ολλανδία με 17. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για εκείνη την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών 1980 στα γήπεδα της Ιταλίας με παρούσα την εθνική μας ομάδα, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στην ιστορία της να δίνει το παρόν σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και θεωρώ ότι το αυτονόητο είναι αυτό που θα κάνουμε. Την κουβέντα μας θα την ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που παραμένει ακόμη και σήμερα πρώτο σκόρερ της εθνικής ομάδας και είναι και εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ της εθνικής μας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νίκος Αναστόπουλος. Νίκο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ωραίες στιγμές αξέχαστες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ακριβώς.
Θέλω να θυμηθείς, γιατί το ξέρω ότι διαθέτεις πάρα πολύ καλή μνήμη, εκτός από την ποδοσφαιρική γνώση που σε χαρακτηρίζει. Θέλω να θυμηθείς κάποια στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και εμείς και να μάθουν και οι νεότεροι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Τι ήταν εκείνη η εθνική ομάδα, τι κλίμα επικρατούσε, τι ποδοσφαιρική δυναμική είχε, πώς ήταν η παρουσία της στην τελική φάση. Σε ακούμε.
Καταρχήν, για μένα πιστεύω ίσως ήταν η καλύτερη, μία από τις καλύτερες χρονιές της εθνικής ομάδας. Με παίχτες όπως ήταν ο Γιώργος Οκούδας, ο Θωμάς ο Μάφος, ο Χρήστος Αρδίζογλου, ο Γαλάκος, ο Κωστίκος, ο Άνθιμος ο Καρσής, ο Ραβούσης, ο Νικολάου, ο Ματοφυλακάρης είχαμε, τον Κωνσταντίνο. Πιστεύω λοιπόν ήταν μια ομάδα, μια από τις καλύτερες εθνικές ομάδες, μια από τις καλύτερες φουρνιές της εθνικής ομάδας. Όπως ξέρεις, τότε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία επί εθνικού επίπεδου, πηγαίνοντας στην Ιταλία το 1980, με ομάδες τότε τρομερές, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, δηλαδή ομάδες της Τσεχοσλοβακία, με τότε ήταν η Τσεχοσλοβακία ήταν ενωμένη ακόμη.
Όπως είπα και νωρίτερα, Νίκο, ήταν ένα κύπελλο εθνών στο οποίο συμμετείχαν λίγοι, αλλά πάρα πολύ καλοί. Μόλις 8 ομάδες στην τελική φάση, οι 8 κορυφαίοι.
Όχι απλώς καλοί, οι καλύτερες ομάδες εκείνης επίσης. Λοιπόν, βγάλαμε έξω τη Ρωσία, τη μεγάλη Ρωσία του Μπλαχίν κλπ. Κερδίζοντας τον Σεγγόρ Παχναϊκού τη Ρωσία 1-0 με τον Κουρτέκ τον Κολούδη. Και ουσιαστικά, παρόλο που δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αν θυμάσαι, είχαμε χάσει από τη Φιλανδία. Επειδή ξεκινήσαμε καλά, στο τέλος καταφέραμε και προκριθήκαμε. Τότε λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός.
Ήταν, Νίκο, από τη Φιλανδία, ήταν και ο βασικός λόγος που ο Αλκέτας Παναγούλιας, το θυμάσαι πολύ καλά τότε, ξεκίνησε να αλλάζει και το ρόστερ, την σύνθεση στην ομάδα. Δηλαδή έκανε μια δυναμική ανανέωση.
Ναι. Μεγάλη θα έλεγα εγώ. Συμπλήρωνα μάλλον. Συμπλήρωνα. Ήταν μεγάλη. Έγινε λοιπόν αυτή η μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα καταπληκτικό κλίμα, όλοι μαζί αγαπημένοι. Δεν ήταν ποιος θα παίξει και ποιος δεν θα παίξει. Όποιος και να παίζει έδινε τον καλύτερο αυτού, αλλά και εμείς ας πούμε που ερχόμαστε από τον πάγκο, δίναμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θυμάμαι λοιπόν ότι φύγαμε 20 μέρες νωρίτερα και πήγαμε στο Άστι, ένα πράσινο στο Τωρίνο έξω, το οποίο ήταν συνήθως έκανε προετοιμασία η ομάδα του Τωρίνο. Κάτσαμε λοιπόν εκεί.
Θέλω να μας βοηθήσεις, γιατί ξέρεις και εγώ είμαι καθυλωμένος και ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Απλώς βοήθησε μας λίγο με το κινητό σου να ακουστείς λίγο πιο καθαρά.
Αχα, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, λέω ότι πήγαμε σε μια περιοχή έξω από το Τωρίνο, το Άστι, το οποίο ήταν ένα κέντρο αθλητικό, το οποίο προετοιμαζόταν η ομάδα του Τωρίνο εκείνη την εποχή. Πέρασαμε λοιπόν εκεί 15 μέρες, κάναμε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία με τον Αίμνεσο, τον Αρκέτα, τον Παναγούλια. Είμαστε δηλαδή μια πολύ, πολύ δεμένη και σφιχτή ομάδα και οικογένεια με τα καλαμπούρια μας κλπ.
Ξέρατε ότι είχατε κάνει ήδη την υπέρβαση, Νίκο, γιατί κακά τα ψέματα και μόνο η πρόκριση σε εκείνη την τελική φάση ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι, τώρα φεύγουμε λιγάκι από το θέμα, αλλά το έτσι το λέω για να προσκάλλω τη συζήτηση περισσότερο για αστείο. Την πρόκληση λοιπόν που την πήραμε, χρηματικά λοιπόν πήραμε 50.000 ο καθένας. Δραχμές, έτσι, προκριθήκαμε.
Τεράστιο ποσό,
50.000 το 1912, τι μπορεί να πάρεις με 50.000. Πρεσπιτή με 50.000.
Μία έγχρωμη τηλεόραση, που νομίζω ήταν και πιο ακριβή εκείνη την εποχή, που ήταν και η περίοδος που εμφανιζόταν η έγχρωμη τηλεόραση στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και θυμάμαι λοιπόν ότι πηγαίνοντας εκεί είχα πάθει μια θλάση. Και ήμουνα στα μαύρα μου πανιά. Ο Δημήτρης ο Σκορδής, ο φυσιοθεραπευτής της ομάδος, καλύτερα τώρα, κάναμε όλο το βράδυ θεραπεία πάνω στη θλάση για να είμαι έτοιμο στην επόμενη, να είμαι έτοιμο στην προπόνηση. Τελικά έστω και με θλάση τα κατάφερα, έπαιξα, έκανα και το κόλ και λοιπά. Αλλά έτσι, τα λέω σαν... ήταν για μένα σημαντικό γιατί ήμουν και τραυματίας. Λοιπόν,
είχατε τον ενθουσιασμό, Νίκο, αυτό είναι δεδομένο γιατί ήσασταν για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, αλλά είχατε και μπροστά σας την Ολλανδία που είχε παίξει 2 συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ, την Τσεχοσλοβακία που είχε παίξει στον τελικό στο προηγούμενο κύπελλο εθνών και είχε καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο, και τη Γερμανία, τη Δυτική Γερμανία που ήταν η πανίσχυρη Δυτική Γερμανία. Που εν τέλει πήρε και την Κούπα το 80.
Με παιχταράδες, έτσι. Παιχταράδες μέσα. Λοιπόν, και το πρώτο λοιπόν παιχνίδι έγινε κάτω στην Νάπολη, στο Ολύμπικο τότε, το σημερινό Ντιέγκο Μαραντόνα, λεγόταν Ολύμπικο. Λοιπόν, στην Νάπολη κάτω. Παίζουμε λοιπόν το παιχνίδι, παιχταράδες μας, έτσι, κρόλ και λοιπά. Ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι, δέχτηκαμε την πίεση και τα λοιπά, αλλά μετά κατορθώσαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι και ως ένα στιγμή βγαίναμε, θυμάμαι, και απειλητικά σε φυνδιασμός. Και γύρω στο 80-75 κάπου εκεί γίνεται μια κακή συνεννόηση, μια κακή στιγμή θα έλεγα, μεταξύ του Αίμνησου, του Γιάννη του Κυράστα και του Βασίλη του Κωνσταντίνου. Μπαίνει λοιπόν ανάμεσα του Σονάνικα, ο ψηλός του σέντρεφόρ, και κλέβει την μπάλα και γίνεται το πενάλτι. Το οποίο ήταν πενάλτι. Μετά βέβαια ο Βασίλης, ο Κωνσταντίνου, έλεγε ότι δεν ήταν πενάλτι.
Τέλος πάντων, ξέρεις, δεν υπήρχε και η δυνατότητα με τα πολλά replay ακόμη. Ακριβώς. Ακόμη ήταν και τώρα κάποιοι αναρωτιούνται για το αν είναι πενάλτι ή όχι.
Σωστά. Αλλά ο διαδίκτυος δεν υπήρχε τότε αυτά που έχουμε σήμερα. Μπήκε το γκολ, χάσαμε το παιχνίδι με 1-0. Παρ' όλα αυτά, σαν πρώτη παρουσία και σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με μια πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα, σταθήκαν, για να μην πω εισάξια, Είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
Ναι, όντως ήταν πολύ καλή η παρουσία μας. Την πρώτη μέρα των αγώνων, επενθυμίσω ότι εκτός από τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία, έπαιξαν και οι Γερμανοί με τους Τσεχοσλοβάκους και με τον γκολ του Ρουμενίγκη η Γερμανία νίκησε με ένα 0. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα λίγων δευτερολέπτων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τη δεύτερη αγωνιστική και για το μάτς με την Τσεχοσλοβακία, εκεί που έγραψες ιστορία. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πρεμιέρα απόψε στο Euro. Στις 10 θα παίξουν η Γερμανία με τη Σκωτία και εμείς, με αφορμή την σημερινή πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχουμε γυρίσει το χρόνο πίσω και κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην πρώτη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που κατάφερε να παίξει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που το 1980 λεγόταν Κύπελλο Εθνών. Η εθνική μας ομάδα με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια, στον πρώτο αγώνα, όπως ακούσαμε ήδη από τον Νίκο Αναστόπουλο, ιτήθηκε από την Ολλανδία με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Κίστ στο 70 λεπτό. Και έχουμε φτάσει, Νίκο, στον επόμενο αγώνα, τον δεύτερο αγώνα της εθνικής μας, απέναντι στην κάτοχο του τροπέου, στην Τσεχοσλοβακία, εκεί που κάνεις το θαύμα σου. Αλλά εν τέλει δεν τα καταφέραμε.
Φεύγοντας λοιπόν από τη Σαν Πάολο, ερχόμαστε λοιπόν να παίξουμε στο Ολύμπικο της Ρώμης εναντίον της Τσεχοσλοβακίας. Πεχταράδες, έτσι. Πανέγκα και λοιπά μέσα. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι, πάλι έτσι με ενθουσιασμό, και στο 5ο λεπτό δεχόμαστε μπέναντι με τον Πανέγκα, το σκαυτό. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε και ένας... είχαν από την αρχή δηλαδή του τουρνουά, είχαν πει ότι θα πάρουν οι τρεις πρώτοι ρολόγια εκείνη της εποχής Σέικο, οι τρεις πρώτοι που θα κάνουν τα πιο γρήγορα γκολ σε όλο το τουρνουά. Το πρώτο λοιπόν το πήρε ο Πανέγκα στο 5ο λεπτό, στο 13ο λεπτό το πήρε εγώ στο δεύτερο που, και το τρίτο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι ποιος έχει κάνει.
Έχεις το ρολόγιο σαν θύμιο, Νίκο?
Δεν το έχω, το έχω. Έχει Σέικο.
Έχει πολλά χρυσά παπούτσια και ένα ρολόι Σέικο. Ναι, και έχει και ένα χάλκινο ευρωπαϊκό, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, σε στυλ πώς έχουμε τα Ρόλεξ σήμερα, τα σάλινα, ένα τέτοιο στυλ ήταν.
Λοιπόν, και για να κάνουμε τη σύγκριση, επειδή είπες ότι πήρατε πριν 50.000 για τη συμμετοχή σας στην τελική φάση, το Σέικο τότε είχε πάνω από 200.000.
Κάπου εκεί. Τα ελβετικά, έτσι, στην Ελβετία βγαίνουν αυτά τα ρολόγια.
Βάζει λοιπόν τον κόλο Πανέγκα και μετά από 7 λεπτά τι γίνεται?
Γίνεται ένα ράουτ. Αυτά γίνεται μια σέντρα από το Μαύρο και πετάγουμε ανάμεσα στα δύο στόπερ και μια κεφαλιά, έτσι, πλάγια, ισοφαρίζω ένα-ένα. Και εκεί, παρόλο που ελέγχαμε το παιχνίδι, έγινε το 2-1, ανοιχτήκαμε μετά, ως συνήθως, μια ομάδα ένα πίσω σκορ ανοίγεται, βρήκανε χώρους και δεχτήκαμε και το τρίτο γκολ. Δηλαδή η απόδοση όμως δεν ήταν για να δεχτούμε τρία γκολ. Έτσι, δεν ήταν για να δεχτούμε, γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή παρουσία σαν πρωτάρδες που είμαστε.
Κυρίως για τους νέους θα το πω ξανά, ότι τότε η Τσεχοσλοβακία, η ενωμένη Τσεχοσλοβακία, ποδοσφαιρικά ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έπαιζε συνεχώς σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκού και παγκοσμίου
με κυπέλου. Παρουσία, με συνεχή
και είχε
παρουσία.
Πάρει το προηγούμενο κύπελλο εθνών. Είπες για τον Πανέγκα πριν, τι να θυμηθούμε. Τον Έχοντα, τον Βίτσεκ, τον Μάσνη, τον Κότζακ, τον Μπάρμπος, τον Μπέργκερ. Σπουδαίους παίκτες.
Τρομερή.
Το Στάμπαχερ που αργότερα ήρθε και στην Ελλάδα.
Τρομερή παίκτες. Και φτάνουμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Φεύγουμε λοιπόν από την Ρώμη και φεύγουμε λοιπόν, παίρνουμε το αεροπλήνο και φεύγουμε και πάμε στο Τωρίνο. Στο σημερινό γήπεδο που παίζει Τωρίνο και ονομάζεται Ολύμπικο. Τότε παίζει και ήταν εκείνη η έδρα και της Γιουβέντους και της Τωρίνο.
Τώρα, το παλιό Κομμουνάλε,
ναι. Το οποίο μια εποχή θυμάμαι που πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις του Λύμπη, ότι το είχε η Γιουβέντους για προπονητικό. Μετά έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το έφτιαξαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραίο έγινε. Έγινε πιο κλειστό, πιο ποδοσφαιρικό μετά τους αγώνες και έχει έδρα η Τωρίνο σήμερα. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, μαζευόμαστε για να μας μιλήσει ο Άιμος Παναγούλιας, να μας πει πώς θα παίξουμε. Λοιπόν, λέει, φτάνει μπροστά, Θυμάμαι, είχε βάλει τερματοφύλακα τον Μπουπάκη, ο Ξανθός είχε βάλει κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν συμμετοχή στους προηγούμενους αγώνες. Λοιπόν, φτάνει και μπροστά και λέει: δεξιά θα παίξει ο Ανασύπλος, σέντερ φορ θα παίξει ο Γαλάκος και αριστερά θα παίξει ο Μαύρος. Φεύγουμε. Πάμε στο γήπεδο και την ώρα που αλλάζω, έρχεται ο Άιμος Παναγόλιας και μου λέει: Νίκο, μην αλλάξει. Μου λέει: θα παίξει ο Λιφαδινός. Όπως καταλαβαίνεις. Τρελάθηκα με το που άκουσα αυτό. Τέλος πάντων, έτσι χαριτολογώντας το λέω, όχι με πικρία, και ξεκινάει το παιχνίδι και δεν θυμάμαι, δεν με βάλε ούτε αλλαγή. Ούτε αλλαγή δεν με βάλε. Αλλά παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, περισσότερο αμυντικό, και σε αυτή την πολύ μεγάλη, με τον Ούλη Χένες πίσω και τα λοιπά, Τσισουμάχε, Ρουμενίκη, Μαδάρες.
Θέλεις να επενθυμίσω την ενδεκάδα της Γερμανίας εκείνο το μάτς? Έτσι, ναι. Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας για τι επίπεδο ομάδας μιλάμε. Ναι. Σουμάχερ, Καρλ Μπρίγκελ, Στήλικε, Καρλ Χάινς Φέστερ, Μπέρτ Φέστερ, Κούλμαν, Μέμερινγκ, Χάνσι Μίλλερ, Χρούμπες και Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε.
Ρουμενίγκε, ναι.
Και είμαστε η μοναδική ομάδα, Νίκο, στο αυτό το κύπελλο εθνών στο οποίο αναφερόμαστε, το 1980, που δεν ιτήθηκε από τη Δυτική Γερμανία, που κατέκτησε το τρόπαιο εν τέλει.
Ναι. Αυτός ο Χάσι Μίλλερ, μιλάμε ένας αριστεροπόδας, μιλάμε για 60 μέτρα μπαλιά ακριβίας.
Και η άποψή μου είναι ότι ο καλύτερος Γερμανός εκείνων των χρόνων ήταν ο Κάλε, ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε.
Εντάξει, δεν το συζητάμε.
Άλλο επίπεδο.
Δεν το συζητάμε. Και μετά μπήκαμε σε Ματέους κλπ. Και θυμάμαι λοιπόν ότι κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ειδικά στην αμυντική μας λειτουργία, και θα έλεγα, δεν μιλάω με υπερβολή, ότι σχεδόν δεν απειληθήκαμε. Βέβαια οι Γερμανοί είχαν προκριθεί και αυτοί και κάναμε δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με αποτέλεσμα να έρθει αυτό το 0-0 με την πολύ μεγάλη ομάδα της Γερμανίας.
Θα ήθελα για να κλείσουμε την κουβέντα μας δύο πράγματα. Από σένα, επειδή ξέρω ότι λατρεύεις και τον μπάσκετ, θα ήθελα το σχόλιο σου, γιατί σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι 14 Ιουνίου και θυμάσαι τι έγινε το 87. Ένα σχόλιο για αυτή την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Και επίσης θέλω και την πρόβλεψή σου για το εφετινό Euro, που δυστυχώς η Ελλάδα δεν θα δώσει το παρόν.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή έγινε και η μεταγραφή μου στο Αβελίνο. Έτσι, μιλάμε ότι αυτή η εθνική μπάσκετ με τους πεσταράδες, με το Θεό Γκαλή, που έχει ξαναγίνει τέτοιο παίκτη.
Όπως το είπες ακριβώς, Θεό Γκαλή.
Ναι, με το Θεό Γκαλή. Πήρε το κύπελο που δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Παρόλο που οι αντίπαλοι δεν είναι της δυναμικής τότε. Ενωμένοι οι Ρώσοι, κερδίσαμε τους Ρώσους.
Τα καταφέραμε και το 2005, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όντως τότε με Ενωμένη Σοβιετική Ένωση και Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, τα περιθώρια δεν ήταν μεγάλα για να κάνεις αυτό τον άθλο.
Όχι. Και είχαμε και καλούς παίκτες, ξέχωρα από το Θεό. Είχαμε τον Παναγιώτο Γιαννέκη, έτσι, τον Φάνη τον Χρυστοδούλου, τον Νίκο τον Φιλίππου, τον Παναγιώτο Φασούλα και άλλα τα παιδιά. Ο Καμπούρης που έκανε τις βολές, ο Μέμος ο Ιάννου ήταν και άλλα. Δηλαδή,
ο Ολιβέρης ο Ανδρίτσος που έβαλε τις κρίσιμες βολές για να πάει το μάτς στην παράταση.
Ήταν, δηλαδή, ο Ρωμανίδης ήταν, δηλαδή, παίκτες. Εντάξει, δεν ήταν τα πρώτα βιολιά, αλλά από τη στιγμή που μπαίνανε μέσα, δίνανε το παραπάνω. Και αυτό μέτρησε. Είχαν μια σωστή καθοδήγηση από τον Αίμνησο, τον Κώστα τον Πολίτη, που ήταν και προσωπικός μου φίλος, με βοηθό τον Ευθύμη τον Κυρμουτζόγλου, έτσι. Αλλά για μένα ο μεγαλύτερος προπονητής είναι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο Αίμνησος, και μετά υπολείπονται όλοι. Κατορθώσαμε λοιπόν και πήραμε το κύπελλο, που για μένα δύσκολο θα ξαναγίνει. Φτάσαμε κοντά με το τρίποντο του Φάνη με τους Ιουγκοσλάβους που παίξαμε στην Ιουγκοσλαβία, αν θυμάσαι.
Βέβαια.
Αλλά αυτή η ομάδα δύσκολα θα ξαναβγεί, τέτοια ομάδα.
Λοιπόν, και κλείνουμε με την πρόβλεψή σου. Σου έχω εμπιστοσύνη. Συνήθως βρίσκεις στους νικητές διοργάνωσης.
Θα κλείσουμε με την ομάδα μου, την Καλαμάτα, η οποία κάνει ένα νέο ξεκίνημα. ένα νέο ξεκίνημα. Μετά
και μαζί σου θα τα καταφέρει με βέβαιος γι' αυτό. Έφτασε η ώρα, Νίκο.
Ναι, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Απλά έφτασε η στιγμή μετά την περσινή αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα μαζί με τον κύριο Πρασά, που είναι ο μεγαλομέτοχος και ο πρόεδρος ομάδος. Κάνουμε ένα μεγάλο ξεκίνημα. Από την αρχή χτίζουμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον θα καταθέτει την ψυχή της στο γήπεδο και με παίχτες φιλόδοξους που έχουν προσωπική φιλοδοξία. Τώρα,
θέλουμε τη μαύρη θύελλα στην πρώτη κατηγορία στο Super League. Ναι, ειλικρινά το θέλουμε.
Ναι, αυτό ναι, είναι απέτηση. Έτσι, είναι απέτηση όλων των φιλάδων. Μιλάω γενικά. Έτσι. Αλλά θα γίνει όμως όταν φτιάξουμε την ομάδα. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με στόχο να φτιάξουμε ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Τώρα, όσον αφορά για το Euro, πιστεύω κατά την εκτίμησή μου οι ομάδες οι οποίες πάλι θα παίξουν κάποιο ρόλο, σίγουρα θα είναι η Γαλλία, σίγουρα θα είναι η Γερμανία, σίγουρα θα είναι η Αγγλία και σίγουρα θα είναι η Πορτογαλία. Έτσι βλέπω.
Μήπως έφτασε η ώρα για να τα καταφέρουν επιτέλους οι Άγγλοι, γιατί εμείς έχουμε ευρωπαϊκό. Οι Άγγλοι δεν έχουν.
Ναι. Ναι, λέω ότι την έβαλα και αυτήν μέσα. Πιστεύω λοιπόν ότι όντως έχουν μια καλή ομάδα τώρα και το καλό με τους Άγγλους είναι, αν θυμάσαι, αρχίσαμε, δεν πήγανε καλά με τον Σβενγκέν Έριξον, έφυγε. Δεν πήγανε με τον Καπέλο, έφυγε. Τώρα ο συγκεκριμένος προπονητής παρέμεινε παρά την αποτυχία στην προηγούμενη διοργάνωση. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
Νίκος Αναστόπουλος, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ επίσης.
Ο φίλος μας ο Νίκος ο Μαργαρίτης λέει: Σύφη, πιστεύω ότι η Ιταλία θα το πάρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Νίκο, δύσκολο το βλέπω. Δεν βάζω την Ιταλία μέσα στα πρώτα φαβορί σε αυτό το ευρωπαϊκό. Θα μου πεις και στο προηγούμενο δεν τη βάζαμε, αλλά τα κατάφερε εν τέλει. Ο φίλος μας ο Σιδερής ο Ελλάρας γράφει Ολλανδία, εξάλλου και το 88 λέει που ξανά γίνεται το Euro στη Γερμανία, η Ολλανδία το κατέκτησανε, αλλά υπάρχει μια σημαντική διαφορά φίλε μου, ότι η Ολλανδία δεν έχει πλέον ούτε Φαν Μπάστεν, ούτε Γκούλιτ, ούτε Κούμαν, ούτε Ράικαρντ. Ο Βικέντιος από το Λιξούριο, ο σταθερός, ο αγαπημένος ακροατής μας, επισημαίνει ότι η Γαλλία θα τα καταφέρει και θα πάει πολύ ψηλά σε αυτό το ευρωπαϊκό και η Αυστρία, και εγώ έχω την εντύπωση ότι η Αυστρία θα εμφανίσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ο Κώστας από τα Πετράλωνα λέει ότι έφτασε η ώρα των Άγγλων. Για να δούμε, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει αυτό, αλλά εν τέλει οι Άγγλοι, παρότι σε πολλά τουρνουά μπαίνουν ως φαβοροί, αποχωρούν γρήγορα από τη διοργάνωση. Για το φίλο τον Μανώλη από την Καλυθέα που λέει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει την τελευταία ευκαιρία του, είναι σε υψηλό επίπεδο η Πορτογαλία που δεν στηρίζεται πλέον μόνο στον Κριστιάνο, αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι πολύ πολύ δύσκολα θα τη δούμε να κόβει πρώτη το νήμα και να πάρει την κούπα. Για μένα το φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση, τα φαβορί, γιατί θα πω δύο, είναι η Γαλλία λόγω ποδοσφαιρικού επίπεδου και η Γερμανία που έχει και ποδοσφαιρικό επίπεδο και έχει και την έδρα. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα με μπασκετικό περιεχόμενο που εστιάζουν στη συμφωνία του Χεζόνια με την Μπαρσελόνα και στην ανανέωση του Τζέιμς με την Μονακό. Αλλά είπα και νωρίτερα ότι παρότι η βραδιά είναι μπασκετική, γιατί έχουμε το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, θα αποφύγω να επεκταθώ σε μπασκετικά ζητήματα, γιατί δεν θέλω να ακυρώσω την επόμενη εκπομπή, την μπασκετική, με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Εμείς θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο, θα παραμείνουμε στην εθνική ομάδα που εκπροσώπησε το ελληνικό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, Κύπελλο Εθνών 1980. Ο Σπύρος Λιβαθινός ήταν ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές που έπαιξε και στα 3-90 λεπτά των αγώνων στην τελική φάση. Ο Λιβαθινός και ο Κούης ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που έπαιξαν και στα 3 μάτς. Σπύρο, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σύφη.
Ωραίες αναμνήσεις. Είμαι βέβαιος ότι έχεις και εσύ πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκείνη την ομάδα που έκανε την μεγάλη υπέρβαση, γιατί δεν ήταν ούτε εύκολο να προκριθεί στην τελική φάση και ήταν πολύ πιο δύσκολο από την πρόκριση να αντιμετωπίσεις Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία και Δυτική Γερμανία.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο δύσκολο όμιλο τότε. Σίγουρα ήταν μεγάλη επιτυχία για μας που δεν το είχαμε αντιληφθεί ούτε εμείς ακόμα εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι τον Αλκέτα τον Παναγόλια, όπως μας είπε στο παιχνίδι με την Σοβιετική Ένωση στη Λεωφόρο, ότι αν κερδίσετε σήμερα, θα το συζητάνε αυτό για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει 50 τόσα χρόνια, έχουν περάσει και 40 πόσο είναι, 44 χρόνια, 43 περίπου.
Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν για να έχουμε μέλλον. Είναι υποχρέωση μας αυτή, ότι, Σπύρο.
Και λέω πόσο σημαντικό βήμα ήταν αυτό και για την Ελλάδα μας και για την εθνική μας ομάδα, αλλά κυρίως και για εμάς που είμαστε νέα παιδιά. Και αγαπήσαμε την εθνική ομάδα, παίζαμε την εθνική ομάδα. Στεναχωριόμαστε που όταν κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Αλλά θυμάμαι ότι μας είχε κάνει ο Αλκέτας Παναγούνης να αγαπάμε την εθνική ομάδα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι ότι οι ομάδες σε πολλές περιπτώσεις μας αποθάρρυναν από το να συμμετέχουμε σε παιχνίδια γιατί είχαμε προβλήματα. Μην επιβεβαιωθούμε περισσότερο και δεν μπορούμε να παίξουμε την Κυριακή με την ομάδα μας.
Ναι, ήταν ίσως η πρώτη φορά που ως προτεραιότητα ήρθε η εθνική ομάδα και μετά η σύλλογη.
Ναι, ναι. Και μας είχε κάνει όλους να ξεχνάμε και να παρατάμε, αν θέλεις, την διαδικασία του πρωταθλήματος και αυτού του συναγωνισμού που υπήρχε και να πηγαίνουμε στην εθνική ομάδα με διάθεση, όρεξη και αγάπη για να προσφέρουμε πραγματικά.
Νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο Αναστόπουλο, που έχει γράψει ιστορία γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το πρώτο γκολ της εθνικής
μας, μοναδικό,
έτσι, σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κάναμε μια αναλυτική αναφορά στα τρία μάτς τελικής φάσης. Εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι, πρώτον, να θυμηθούμε μαζί εκείνο το ξεχωριστό μάτς με τη Σοβιετική Ένωση, στο οποίο αγωνίστηκες, που ήταν ο αγώνας που μας έδωσε την πρόκληση στη τελική φάση, και ακολούθως θα πούμε δύο κουβέντες για το κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, για τους ποδοσφαιριστές που ήταν σε εκείνη την εθνική ομάδα. Λοιπόν, 12η Σεπτεμβρίου 1979 και η Λεωφόρος φλέγεται.
Η Λεωφόρος φλέγεται και φλέγεται όλη η Αττική. Να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι, μέναμε στο Ουράνιο Τόξο και για να καταφέρουμε να έρθουμε, αν θυμάμαι, μας είχαν κατεβάσει από το δρόμο που ανεβαίνει, με την άνοδο. Γιατί ήταν τόσο πυγμένοι οι δρόμοι και φτάσαμε μέχρι το τέλος της Αλεξάνδρας, της Κυψιές της Αλεξάνδρας, στη διασταύρωση. Και από εκεί πήγαμε με τα πόδια. Δεν ξέρω πώς μας πήγανε, πώς φτάσαμε, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ κίνηση που δεν θα φτάναμε ποτέ. Πήγαμε, είδαμε ένα γήπεδο το οποίο ήταν κατάμεστο. Νομίζω ότι είναι μόνο ο κόσμος. Ότι ο κόσμος κάπου κάθεται, στον αέρα. Δεν υπήρχαν καθήμενοι, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλοι όρθιοι.
Μοναδικό σκηνικό, θυμάμαι, με πάρα πολλές σημαίες, με πολύ έντονο μπλε χρώμα.
Σημαία, φανατισμός μεγάλος, συγκίνηση τρομερή. Και καταλαβαίνεις πόσο βάρος τεράστιο είχαμε εκείνη τη στιγμή που μπήκαμε εμείς αυτοί οι 11 που ξεκινήσαμε και τα παιδιά που ήταν απλωματικοί και μπήκαν μετά. Με τι αγάπη και με τι όρεξη και με τι πάθος μπήξαμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
Όταν όμως έχεις νικήσει τους Ούγγρους και έχεις αποσπάσει ισοπαλία στη Βουδαπέστη, καταλαβαίνεις πλέον ότι όλα είναι πιθανά, ότι μπορείς.
Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι το σημαντικό παιχνίδι, το πιο σημαντικό, εγώ έτσι αισθάνθηκα τουλάχιστον, ήταν το παιχνίδι στην Ουγγαρία. Επειδή έπαιξα και εκεί 90 λεπτά, όπως έπαιξα και με τη Σοβιετική Ένωση 90 λεπτά. Ήμουν κάθε λεπτό μέσα στο παιχνίδι και ξέρω πολύ καλά το ζήσα από μέσα. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό και είναι το παιχνίδι. Σε ένα δύσκολο γήπεδο, με μια τρομερή ομάδα. Και καταφέραμε και πήραμε την ισοπαλία που μας έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι αν κερδίσουμε τους Ρώσους, τους Σοβιετική Ένωση, γιατί τότε ήταν Σοβιετική Ένωση, πραγματική, όχι όπως τώρα που είναι μοιρασμένα όλα αυτά, θα ήταν το βήμα που θα κάναμε για να πάμε να παίξουμε σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
Η εθνική μας λοιπόν παίρνει την νίκη με τον γκολ του Νικολούδη. Ήταν καλύτερη από τους Σοβιετικούς. Είχε και δοκάρι με τον Αρδίζογλου. Και πάμε για πρώτη φορά στην ιστορία στην τελική φάση. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να σου αναφέρω κάποια ονόματα, να μου λες δύο κουβέντες για τον καθένα. Έτσι, γιατί πρέπει να το κάνουμε για να μάθουν και οι νεότεροι σε ηλικία ποιοι ήταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κατάφεραν τον άθλο, που πέτυχαν την πρώτη πρόκριση. Εννοείται ότι ο μεγαλύτερος άθλος όλων των εποχών είναι το Euro 2004, αλλά
δεν το
η επιλογή μου να μιλήσουμε...
Δεν μπορώ.
Προφανώς.
Είναι... Έτσι. Λοιπόν.
Απλώς η επιλογή μου, ξέρεις Σπύρο, σήμερα είναι να ξεκινήσουμε με την αφετηρία μας, δηλαδή με την πρώτη παρουσία μας στο Euro, γιατί τα αφιερώματα για το Euro 2004 είναι εκατοντάδες. Και είναι και κουραστικό να μιλάμε συνέχεια για τη νέα γενιά που πέτυχε τον άθλο, τον οποίο δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή είναι μια
άλλη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Και
ας μην την κάνουμε τώρα. Ας μην την κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Βασίλης Κωνσταντίνου.
Ο Βασίλης ήταν ο γνωστός ο Βασίλης. Εγώ τον είχα συμπαίξει στον Παναθηναϊκό. Είχε καλές εμφανίσεις. Ήταν άτυχος στο παιχνίδι με την Ολλανδία στο πρώτο. που αν δεν γινόταν η φάση αυτή που έγινε το πέναλτι που φάγαμε τον γκολ, ίσως να ήταν και διαφορετική η πορεία μας σε αυτή τη διοργάνωση. Να πηγαίναμε λίγο πιο ψηλά.
Γεια
σίγουρος.
Ξεκινάω με την ενδεκάδα που έπαιξε στον αγώνα με την Ολλανδία, που ήταν το πρώτο μάτς στην τελική φάση. Γιάννης Κυράστας.
Ο έμνηστος ο Γιάννης ήταν μεγάλη δύναμη από δεξιά. Τότε έπαιζε δεξί μπακ, ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ δυνατός. Μετά γύρισε στον Παναγό, γύρισε στα χαφ, αλλά στα σέντερ μπακ. Αλλά νομίζω ότι από εκεί πλευρά, επειδή εγώ ήμουν σαν αμυντικό χαφ και είχα πολλή επαφή με τους αμυντικούς, ο Γιάννης ήταν από την πλευρά τη δικιά του. Όταν έκλεινα, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες να περάσει κανένας από εκεί.
Δεξιά ο Κυράστας, αριστερά ο Κώστας Ιωσιφίδης του ΠΑΟΚ.
Ο Κώστας, ο οποίος σαν ένας τραχαλαντής μεγάλος, μάρκαρε και στην άμυνα, έβγαινε και στην επίθεση. Είχε την τρέλα που λέμε, την καλή έννοια, να φωνάζει, να συμμετέχει στο παιχνίδι, να μην αφήνει τίποτα στην τύχη. Τον αγαπούσα ιδιαίτερα τον Κώστα.
Πάμε και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Πάμε και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στον Άνθιμο Καψή και τον Γιώργο Φυρό.
Με τον Γιώργο το Φυρό. Τον Άνθιμο τον Καψή, τι να πω για τον Άνθιμο τον Καψή. Νομίζω ότι ό,τι και να πω είναι λίγο. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει τιμήσει και την εθνική ομάδα αλλά και το Παναθηναϊκό. Ήταν από τους ανθρώπους που είχε περάσει και από το Γουέμπλε και ήταν όσο και να το κάνουμε, ήταν πιο έμπειρος από όλους εμάς. Ο Φυρός, ο Γιώργος, μίλησα και χθες το μεσημεράκι με τον Γιώργο και χάρηκα ιδιαίτερα που τα είπαμε. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος το θαύμαζα. Ήταν με μεγάλη προσωπικότητα και με πάρα πολλά προσόντα. Και είχαν κάνει πολύ καλό δίδυμο με τον Άνθιμο.
Σιγουριά στα μετόπισταν και οι δύο. Το μηχανάκι των ελληνικών γηπέδων, ο Σπύρος Λιβαθινός, με πολύ μεγάλη προσφορά και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική ομάδα. Θες να πεις κάτι για τον εαυτό σου να προχωρήσω?
Όχι, δεν θέλω.
Λοιπόν, Χρήστος Τερζανίδης.
Κοίταξε, ο Χρήστος Τερζανίδης ήταν ένας παίκτης ο οποίος όταν παίζαμε αντίπαλοι με τον Πάκο τον υπολογίζαμε 10 φορές, εγώ τουλάχιστον. Ένας γρήγορος παίκτης με πολλά προσόντα, πολύ δύναμη. Δεν άφηνε λεπτό για λεπτό, έτρεχε, πολλή δουλειά μέσα. Το ίδιο έκανε και στην διοργάνωση αυτή. Είμαστε μαζί, αν θέλεις, με δύο αμυντικά χαφ στην ουσία. Αλλά είμαστε από τις παίκτες που ο ένας κάλυπτε τον άλλον όταν έβγαινε κάποιος μπροστά. Όσες φορές χρειάστηκε να βγούμε και είχαμε αλληλοκαλύψεις ένας τον άλλον, ήταν πραγματικά τους καλούς παίκτες της Τεζάνης.
Πάμε και στον Τινοκούη, που επίσης ήταν βασικός στέλεχος εκείνη την ομάδα.
Ο Ντίνος, είχαμε όπως είπε στην αρχή ένα χαρακτηριστικό με τον Ντίνο. Είμαστε οι δύο μοναδικοί παίκτες που παίξαμε και τα τρία 90 λεπτά. Να το αναφέρω αυτό, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι στην Γερμανία. Ότι φεύγαμε κι εμείς να πάμε να βγούμε έξω στα μαγαζιά, γιατί είχε δώσει άδεια σε αυτούς που παίξαμε. Ο Αλκέτας θα παίζανε τα παιδιά που δεν είχαν παίξει στο τελευταίο παιχνίδι. Και μας πέτυχε στην πόρτα και είπε: Πού πάτε εσείς οι δύο? Λέμε: Βολτούλα, να περπατήσουμε. Λέω: Όχι, όχι, μείνετε πίσω, θα παίξετε και σήμερα ολόκληρο το παιχνίδι. Και ξαναμπήκαμε και παίξαμε το παιχνίδι, σαν να μην είμαστε προετοιμασμένοι, να παίξαμε νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που κάναμε.
Ναι, το είπε και πριν με παράπονο ο Αναστόπουλος, να ξέρεις ότι ενώ του είχε πει αρχικά ο αείμνηστος ο Αλκέτας ότι θα παίξει στον αγώνα με τη Γερμανία, τελικά τη θέση του την πήρες εσύ.
Ναι, το φοβήθηκε γιατί πίστευε ότι και έτσι εξελίχθηκε, ήταν πολύ καλή η Γερμανία.
Με αυτή τη Γερμανία να παίξει με τρεις επιθετικούς ήταν μεγάλο ρίσκο.
Ήταν λίγο μεγάλο ρίσκο, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν μας άφησε να φύγουμε.
Συνεχίζω με Χρήστο Αρτίζογλου.
Για τον Χρήστο, τι να πεις. Ο Χρήστο ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά είχε τρομερά προσόντα που λίγοι παίκτες είχαν στον κόλπο. Πιστεύω ότι ο Χρήστος ήταν πολύ καλός στην εμφάνισή του αυτή. Το άσχημο για τον Χρήστο ότι δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει. Θα μπορούσε να παίξει στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε ξένη ομάδα. Και τρομερά προσόντα ο Χρήστος.
Όντως ήταν υψηλό επίπεδο, αλλά τι να πει κανείς και για το Μάγκη Γαλάκο.
Και ο Μάικ Γαλάκος, ο Μάικ δεν το συζητώ. Εγώ τον είχα και στην Εθνική Αλλαδία και στον Παναθηναϊκό. Τον έχω ζήσει από κοντά. Είχε εκπληκτικές δυνατότητες. Θαυμάσιο πόδι αριστερό. Σέβησε και μέσα στην περιοχή, σέβησε και οπουδήποτε. Δεν έπεφτε με τίποτα κάτω.
Τωμάς Μαύρος. Μεγάλο σκόρερ.
Τωμάς. Ο Τωμάς. Ο Τωμάς ένα κινητικότατο σύντερφορ. Πολλές φορές στην ΑΕΚ έπαιζε και σε εμάς, είχε παίξει πολλές φορές. Τα παίζαμε με δύο, προς τα πλάγια έβγαινε. Αλλά εκπληκτικός παίκτης με πολλά προσόντα, με δύναμη, καλές κεφαλιές. Και το κυριότερο απ' όλα έχει την ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Μεγάλη ευχαίρεια στο σκοράρισμα.
Συνεχίζουμε με τον Νίκο Αναστόπουλο. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που έβαλε το πρώτο γκολ της εθνικής μας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Αναστόπουλος σε αυτή την τελική φάση του 1980 εμφανίστηκε ως ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, κάτι που δεν συνηθιζόταν τότε. Τότε στην εθνική ομάδα έπαιζαν κυρίως παίκτες των 5, δηλαδή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Ναι, ναι. Κοίταξε, ο Αναστόπουλος δεν χρειάζεται και η καριέρα που έκανε τα λέει όλα. Είχε την ευχέρεια αυτή του επιθετικού του center four, έπαιζε στην ευθεία με τον αμυντικό και είχε δυνατότητα αυτό το ξεπέταγμα να βγει πίσω από την άμυνα και να κάνει τη ζημιά. Πράγμα που έκανε και με την Τσεχία όταν παίξαμε. Δυστυχώς ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να τα παίξουμε όλα για όλα και πέρασε ανεκμετάλλευτο τον κόλλο αυτό που έβαλε με την Τσεχία.
Πάμε και στον Γιώργο Κωστίκο που ήταν ξεχωριστός με τον ΠΑΟ και την εθνική ομάδα.
Ο Γιώργος ήταν ένας παίκτης πραγματικά όταν και στον ΠΑΟΚ όταν που έπαιζε αλλά και στην εθνική ομάδα που τον είχαμε, ο οποίος είχε τεράστια προσόντα, είχε μεγάλο διασκελισμό, γρήγορος παίκτης, καλή τεχνική και ήταν πάντα χρήσιμος στα παιχνίδια που έπαιζε είτε στην εθνική ομάδα είτε στην ομάδα του στον ΠΑΟΚ κυρίως.
Στον αγώνα με την Τσεχοσλοβακία και στο μάτς με τη Γερμανία είχε σημαντικό ρόλο και ο Μπάμπης Ξανθόπουλος, κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή.
Ναι. Ο Μπάμπης μπήκε και κυρίως όταν παίξαμε, νομίζω τελευταία. Ο Μπάμπης έπαιξε με την Τσεχία, ναι, κυρίως. Ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ότι αδικήθηκε που έπαιξε στον Ηρακλή. Γιατί η Ηρακλή ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα τότε εκείνη την εποχή, ίσως κάποιος δεν το ξέρει. Βέβαια έχετε ένα από τους κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα, τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Αλλά ήταν ένας παίκτης πίσω, ο οποίος ήξερε μπάλα, κατέβαζε την μπάλα, έβγαινε στο κέντρο. Πάρα πολύ καλά προσέντα, πραγματικά.
Δεν θα ξεχάσουμε και τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον Γιώργο Κούδα. Απλώς τον άφησα λίγο πιο πίσω γιατί έπαιξε μόνο στο μάτς με την Δυτική Γερμανία.
Ναι, κοίτα, και με τον Γιώργο είχαμε ζήσει πολλά χρόνια μαζί. Ενώ σαν αντίπαλοι, αλλά πολύ κοντά. Γιατί ήμουν ο παίκτης που πήγε στο Μάρκα. Είτε στην Αθήνα ερχόταν, είτε παίζαμε στη Θεσσαλονίκη το Μάρκα. Και είχαμε αποκτήσει και μια πολύ καλή σχέση φιλική. Πραγματικά, εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο παίκτη. Πολύ μεγάλο.
Ποδοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο, όπως και ο Τάκης Νικολούδης, που πέτυχε το χρυσό γκολ που μας οδήγησε στην τελική φάση.
Το πιο σημαντικό, θα έλεγα, γκολ που έχει πετύχει, θα έλεγα, τους ανθρώπους αυτούς που έχουν παίξει εθνικές ομάδες. Σε ένα παιχνίδι που, να το πω έτσι, μπήκε ο Δελικάρης και ήμουν δεξιά και περίμενα να μου κάνει την μπάλα για να σουτάρω δίπλα. Περίμενα, αλλά ο Δελικάρης στο μυαλό του ήταν αλλιώς εκείνη τη στιγμή, έξυπνος. Ενώ μαρκάναν προς τα δω, γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή προς τα εκεί στον Νικολούδη και ο Νικολούδης από την αριστερή μεριά το πλάσαρε και το έβαλε.
Γιώργος Δελικάρης, ο best των ελληνικών γηπέδων που δυστυχώς όμως στην τελική φάση δεν έδωσε το παρόν. Λοιπόν, για να κλείσουμε γρήγορη αναφορά στο Λευτέρη Πουπάκη, τον Γιάννη Μούναρη, τον Πέτρο Ραβούση και τον Λάκη Νικολάου.
Τον Λάκη Νικολάου. Α, ξεκινήσω τον Λάκη Νικολάου που του έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ ψυχρέμος, πολύ σίγουρος. Έπεσε βέβαια σε κάποιους παίκτες πολύ καλούς εκείνη την εποχή, όπως ήταν ο Καψής, όπως ήταν ο Φυρός και ο Ραβούσης. Και ήταν φυσιολογικό να μην παίξει τόσο απλά παιχνίδια που έπαιξαν οι υπόλοιποι. Τα έχει πιο πολλές συμμετοχές. Ποιον άλλο μου είπες?
Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Και το τελευταίο που θέλω από σένα είναι να μου κάνεις πρόβλεψη ποιος θα πάρει το φετινό Euro.
Εντάξει, σ' άκουσα προηγουμένως που είπες για την Γερμανία. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι είναι σε πολύ τρομερή κατάσταση η Γερμανία. Απλά όμως επειδή παίζει στο γήπεδό της, στο χώρο το δικό της, νομίζω ότι είναι από τα φαβορί. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει. Για την Αγγλία δεν έχω πολλές ελπίδες ότι για άλλη μια φορά θα ξανακάνει τα ίδια, παρόλο που έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα, τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι η Ισπανία δεν έχει πολλές δυνατότητες να καταφέρει. Νομίζω η Γαλλία θα είναι το φαβορί για μένα.
Δεν διαφωνώ, ποδοσφαιρικά η Γαλλία είναι σε καλύτερο επίπεδο από όλους. Σπύρος Λιβαθινός, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Καλή συνέχεια σε όλους. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολούθως η μπασκετική εκπομπή που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί απόψε έχουμε τον τελικό που κρίνει τον εφετινό πρωταθλητή. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Era Sport 101,8.